Lepo pozdravljeni, doktor Dejan Verčič.
Dobar dan.
Šele zdaj se bo pokazalo, iz kakšnega testa smo kot posamezniki in kot skupnost, ste dejali pred dobrima dvema mesecema. In kaj pravite, iz kakšnega testa so najprej morda naši voditelji?
Voditelji so iz precej zmedenega testa, državljani pa precej potrpežljivega, bi rekel v tem trenutku.
Kaj se je pokazalo v vsem tem času? Zmoremo epidemijo, ta unovičen porast števila okuženih, kaj kaže po vaše, iz tega morda sociološkega, komunikološkega vidika?
Epidemijo bomo na koncu dneva zmogli, vendar kot lahko vidimo, različni deli Slovenije delujejo na različne načine, ponekod se izkazuje, da cepljenje poteka skoraj da brezhibno, na drugem koncu so velike težave in kar mene najbolj na nek način preseneča pri tej pandemiji je, da bo se na koncu izšla na enak način, kot so se šle epidemije pred davnimi desetletji in stoletji, skratka pride pandemija, traja tri valove in tri leta. Upam vsaj, da bo končno obračun žrtev bistveno manjši, kot je bil v prejšnjih pandemijah in da se bo korist vsega tega pokazala tam. Drugače pa, če pogledamo okoli sebe, kaj se dogaja po svetu, nič kaj prav posebej Slovenija tukaj ne odstopa, kolikor jaz razumem celo strategijo, mi precej zvesto sledimo Nemčiji in njeni politiki in na koncu dneva še dobro, da prihaja sonce in upam vsaj, da tako kot lani bo sonce tudi letos pomagalo, da s koncem pomladi se zadeva vsaj toliko umiri, da bomo se vsi skupaj lahko vsaj čez poletje spočili.
Veliko je bilo zapletov zaradi cepiva AstraZeneca. Kako je tukaj ravnala vlada oziroma svetovalna skupina? Nekaj zadržanosti vendarle je v prebivalstvu zaradi teh zapletov, o katerih so mediji seveda poročali.
Tukaj je mednarodna zadeva bila odigrana zelo nespretno. Očitno tukaj med Evropsko unijo in Veliko Britanijo poteka tudi nek političen spopad, zaradi katerega je najprej prišlo do tega, da je človek z lahkoto dobil občutek, da evropski politiki načrtno blatijo cepivo AstraZeneca, vendar, ko so na koncu ugotovili, da to počnejo vlastno škodo, so pa začeli zdaj množično se sami cepiti natančno s tem cepivom, da bi povrnili upanje državljanov. To se ne dogaja samo v Sloveniji, to se dogaja tudi v drugih državah. Dejstvo je, da vsa cepiva, ki so šla skozi preverjanje evropskih agencij, bi morali uporabljati in bi jih morali čim prej izkoristiti. Osebno sodim, da bi morali pospešiti cepljenje in v čim prej omogočiti, da se cepijo vsi tisti, ki si želijo cepiti, potem bomo pa šli naprej in prepričevali tudi ostale, ki so še zadržani, ker konec koncev cepljenje enostavno tako pri nas kot v drugih državah enostavno poteka prepočasi, še posebej v Evropi.
In tudi potem, ko je recimo ta vest, da se pojavljajo krvni strdki, že prišla v javnost in strokovnjaki nikakor zdaj ne bodo mogli verjetno prepričati javnosti, da en primer strdkov na milijon ni dovolj strašljiv, da bi cepljenje zaustavili.
To je resen problem znanstvene pismenosti politikov in pa splošne populacije. Zelo težko je ljudem razumeti statistiko, zelo težko jim je razumeti, kaj kakšna informacija pomeni in z tega stališča je vprašanje zaupanja v avtoritete od znanstvenikov do regulatorjev do na koncu dneva politikov tako ključnega pomena. Če bi ljudje imeli višje stopnje zaupanja v svoje politike, po celi Evropi bi cela ta situacija bila bistveno lažja. Osebno sodim, da je bila zaustavitev cepljenja preuranjena začasna z AstraZeneca, natančno zato, ker po eni strani je sicer izgledalo in danes se lahko to poskuša razložiti, kot da je šlo za previdnost in se je zaradi tega pač vsaj začasno ustavila cepljenje, da so se podatki še enkrat pregledali, ampak dejstvo je, da je bila storjena velika škoda v zaupanju javnosti, še posebej do tega cepiva, ampak bojim se, da je del prelivanja nezaupanja šel tudi na druge cepiva, zaradi česar bodo težave s cepljenju na koncu dneva gotovo da večje, kot bi bile sicer.
Kako pa ocenjujete opozicijo, če se zdaj osredotočiva na slovensko situacijo? Vlada jo očita, da ves čas ruši, na Brdu pri Kranju pred časom je premier Janša sicer pozval opozicijo, naj vsaj ukrepov za zajezitev epidemije ne ruši, če tudi ruši vlado. In kaj pravite, to nastopanje opoziciji v povezavi z epidemijo je pričakovano, gre za nabiranje lastnih glasov ali za realne pomisleke?
Pri opoziciji osebno sploh ne vidim v tem trenutku nikakršne politike. Kritizirajo vlado, kar prav je sicer naloga opozicije, ampak vsi skupaj bi se bolj morali ukvarjati s vprašanjem, kaj bo sledilo jutri. V tem trenutku enostavno moramo zaustaviti pandemijo, moramo se čim bolj precepiti, moramo čim prej omogočiti čim bolj normalno življenje, da nehamo konec koncev tudi z ukrepi, ki bodo psihološko gotovo, da poškodovali marsikaj od policijske ure do občasnih zapiranj v domove. Pri tem bi opozicija, če bi bila sposobna, morala artikulirati svojo alternativo prihodnosti. Ampak v tem trenutku se bolj spopada z medsebojnimi prerivanji in ker ji manjka pogled naprej, enostavno vztraja v sprotnem kritiziranju česarkoli že najdejo. In po pravici povedano, se mi zdi, da to vse skupaj postaja že precej dolgočasno, natanko tako kot sama pandemija.
Rekli ste že, da imajo tudi druge države težave s tem komuniciranjem o pandemiji, o ukrepih. Tudi v Nemčiji so glasni, kot ste sami rekli, se tukaj Slovenci precej zgledujemo po Nemčiji in to ne samo vlada, tudi opozicija očitno. Kaj pravite, kako to komunicirati, da bo vendarle v prihodnje nam boljše šlo?
Ko bo te pandemije konec in verjemite mi, da tudi te nesreče bo kmalu konec, bo potrebno narediti temeljit pregled vsega, kar se je počelo v preteklih letih ali pa celo desetletjih, zato da smo ostali brez sistema, ki bi nas moral ob prihodu takšnega virusa zaščititi. Ostali smo brez opreme, kot se je izkazalo na začetku, najbolj banalnih zadev, kot so obrazne maske, do celotnega družbenega sistema samozaščite, ki bi moral delovati tako na strani zdravstva, kot na strani države pri mobiliziranju tistih družbenih energij, ki so ključne za to, da se v nekem trenutku, ki je kritičen, konec konca tudi delno zaustavi strankarsko prerivanje in da vsi skupaj poskušamo iz nesreče priti čim manj poškodovani.
Še malo o politični situaciji pri nas. Politične stranke so v zadnjem obdobju v Sloveniji doživele celo vrsto sprememb. Desus ima zdaj začasnega predsednika. Ima še kaj možnosti za preživetje?
Vse je mogoče v slovenski politiki, to smo že videli. Prihajajo novi obrazi za to, da se čim manj spremeni in čist stvari se bodo še v prihodnjih mesecih in letu po moje temeljito pretresali zaradi tega, ker po eni strani imamo očitno namero rušenja vlade za vsako ceno in ne glede na to, da je Janez Janša pokazal, da zna šteti do 46 in da je zelo malo verjetno, da bi ne uspel tega mandata tudi dokončati. So to zaletavanje, ki se vmes dogaja, pravzaprav, kot se najbolj vidi, škodi samim tem strankam, ki na nek način tiste, ki so računali na to, kot je SD, ne uspejo narediti preboja, druge pa pravzaprav na nek način doživljajo počasno implozijo. Najbolj najbolj zabavna je v tem trenutku pozicija levice, se mi zdi, ki tako vneto spravlja ob živce SD, ki je postala odkrito nazadnjaška stranka, ki propagira vrnitev v socializem, kakršnega smo že imeli pri nas.
Zabavna do neke mere, dokler ne nasede preveč ljudi, ne?
Po pravici povedano se tega ne bojim.
SMC je tudi nekako notranje razklana, čeprav predsednik Počivalšek skuša delovati povezovalno. Njegova naloga seveda ni enostavna, biti sodelovalen v vladi, biti slišan v svojih vrstah, komunicirati z voljivci, ki seveda niso desno-sredinski. Kaj pa pravite o usodi te stranke?
Torej, najprej je treba Počivalšku priznati, da gospodarsko upadanje v Sloveniji je bilo precej manjše od pričakovanega, in da je dosedaj kot celota, ne pravim, da niso posamezni deli trpeli različno, ampak kot celota je Slovenija gospodarsko to pandemijo doslej preživela relativno dobro in moram reči, da če bo šlo tako naprej do konca, bo ta pandemija za Slovenijo spet kot celoto precej manjša nesreča, kot je izgledala. Tako da tu je treba njemu priznati zasluge za to. Po drugi strani pa poteka to vrenje v slovenski politični sredini, ki pravzaprav vse od razpada in odhoda LDS-a z politične scene se nekako ne uspe stabilizirati, ne uspe postaviti na noge neke spodobne organizacije, stranke, ki bi bila relativno trajna in ki bi sama lahko konec koncev spostavila tiste sisteme, ki bi omogočale relativno normalno sodelovanje pri obrasti. In tem v takšnih okoliščinah usoda SMC, tako kot vseh ostalih teh, jaz bi temu rekel, enoimenskih strank, ki so prišle in potem na koncu dneva tudi vse bodo odšle, ni drugačna od drugih. Menim, da v tem trenutku minister Počivalšek svojo ekipo poskuša najti neke povezave, s katerimi bi vsaj del tega kapitala političnega, ki so ga ustvarili, poskušajo mobilizirati na takšen način, da bi vsaj preživeli naslednje volitve in potem morda v prihodnosti razmišljali o tem, kako se razvijati naprej. Ampak to bo v veliki meri odvisno od novih imen, za katera sem popolnoma prepričan, da se bodo prikazala pred prihodnimi parlamentarnimi volitvami.
Eno od novih, pa ne novih imen je Aleksandra Pivec, ki je ustanovila minuli konc tedna svojo stranko. Vidite tukaj eno od možnosti za sodelovanje s Počivalškom ali sploh ne?
Slovenci smo znani, da smo se sposobni skregati vsemi pa sodelovati vsemi, tako da, kot rečeno, nič ni resnično in vse je dovoljeno, kot bi Bartol temu rekel. Ne? Bomo videli, kaj se bo dogajali. Povezave se bodo gotovo da poskušale na vse strani, poskušalo se bo tudi oblikovati stranke, ki bi lahko delovale kot neki rezervni rezervoarji poslancev za prihodnje vladne koalicije. Ampak zaenkrat ni videti nekega večjega naboja, ki bi tukaj vodil v to povezovanje. Osebno bi pričakoval, da tukaj morda niti ne bo prišlo do povezovanja, ker ne vidim sinergij.
Kako pa spremljate situacijo z eno od drugih koalicijskih partneric, Novo Slovenijo, in recimo zadnje čase je zelo velikokrat citirana oziroma intervjuana evropska poslanka Ljudmila Novak. Seveda v medijem je ljubo njeno kritiziranje aktualne vlade. Hkrati se zastavlja vprašanje, kako na vse to gledajo voljivci te stranke. Kaj menite vi, kako je taka notranja demokracija, kot radi rečejo v strankah, videti na vzven?
Torej, demokracija je praviloma dobrodošla. Kar se meni zdi, da evroposlanka počne, je, da poskuša storiti to, kar je Borut Pahor naredil pred predsedniškimi volitvami svojimi prvimi, in sicer, da je stopil preko politične sredine, in ona gotovo, da v tem trenutku aktivno nagovarja lev politični pol in poskuša priti do situacije, pri kateri bi lahko na morebitnem, pri morebitnem kandidiranju za predsednico države pobirala tako glasove na levi kot na desni. Vprašanje je seveda, kaj se je dogaja v sami volilni bazi, ker če bo šla predaleč, bo izgubila bazo, brez katere pa potem bo zelo težko črpala glasove, ker pravzaprav, če dobro pogledamo od trenutka, od po Kučanovega obdobja, so pravzaprav vsi predsedniki Slovenije bili izvoljeni v resnici z glasovi z drugega političnega pola, kot je bil njihov matičen politični pol. Zdaj, to je njena osebna kalkulacija. Kaj to pomeni za stranko, pa je po moje precej odprto vprašanje, ker Nova Slovenija gotovo, da programsko je morda celo najbolj profilirana politična stranka v Sloveniji, kakovost njihovega programa je morda eden izmed dveh programov, ki pravzaprav dajeta neke odgovore na realna politična vprašanja v Sloveniji danes in v bližnji prihodnosti, ampak zaenkrat do večjega preboja programa v širši sredinski prostor pa še ni bilo. In tukaj, če bo evroposlanka prevzela pobudo in prevzela govor NSI-ja, je resno vprašanje, ali ne bo to na koncu dneva stranki škodilo.
Po drugi strani, v SDS kot največji vladni stranki pravijo, da se jim število članov povečuje. Kako vidite fenomen Janeza Janše? Na čelu stranke je skoraj da že od začetka po Jožetu Pučniku in kar ustraja, ne glede na težke čase, ki so bili tudi za njim, ima podpore veliko.
Slovenija ima v tem trenutku, po mojem mnenju, dva vrhunska politika, ki sta uspela skoraj celo kariero uspešno izpeljati na vodilnih položajih. To sta Janez Janša in Borut Pahor. Janez Janša je bil deležen obravnav, kakršnih v Sloveniji ni bil deležen noben politik. Moram reči, da čakam, da se bo kdo lotil resne študije vseh političnih karakternih ubojev, ki so bili izvedeni proti njemu, ampak ne glede na to je uspel preživeti vsa ta neurja, tudi konec koncev v dani situaciji državo relativno stabilno pelje do konca epidemije in bo po moje pripeljal tudi do naslednjih volitev. Ne vidim nekih večjih pretresov, ki bi se tukaj v Sloveniji lahko v prihodnjem letu zgodili. Nisem presenečen nad tem, da podpora njegovi stranki počasi vztrajno raste. Ta sicer sama po sebi ne bo zadoščala za to, da bi nujno naslednjo vlado spet lahko vodil Janez Janša, ni pa to niti slučajno izključeno. Je pa točka, na kateri bi moral premisliti, kako naprej in kakšne so dolgoročne posledice delovanja, so nastopi na Twitterju, so visoka stopnja vulgarizacije javno izgovorjene in zapisane in posnete in posredovane besede v Sloveniji danes, ki je gotovo, da prišla verjetno, da do najnižjih točk v tem stoletju. Tudi to žal ni slovenska posebnost, vulgarizacijo jezika pod vplivom interneta doživljamo povsod, ampak vendarle odgovornost za to, kar se danes na tem področju dogaja v Sloveniji, je tudi na predsedniku vlade.
Torej ne verjamete, da bi recimo vlada padla ob kamnu, se spotaknila kot je STA?
STA je zelo nesrečna zgodba za obe strani. Po moje popolnoma nepotrebna in bi se ji z malo bodnorosti na eni in na drugi strani lahko izognili. Ni nobenega razloga, ne da STA ugasne, ne da se vlada spotakne na STA-ju. In upam, da bo ne glede na metanje blata vse smeri vendarle STA preživela kot stabilna nacionalna tiskovna agencija, osrednja, ki nedvomno koristi slovenskemu medijskemu in siceršnemu javnemu prostoru in da na drugi strani bo vlada pokazala potrebno zadržanost pri svojih dejanjih. Da bi pa na tem vlada klecnila, pa ne verjamem.
Doktor Dejan Verčič, najlepša hvala za ta pogovor in za vso to vašo analitično oceno dogajanja.
Hvala tudi vam.